Pašreiz Saeimas deputātiem, un līdz ar viņiem arī visai sabiedrībai, katru gadu tiek iesniegti divi dokumenti. Ministru kabineta ziņojums par paveikto un nākamajā gadā iecerēto, kā arī ziņojums par nacionālo drošību. Valdība un drošības dienesta uzskata, ka šo dokumentu saturs pārklājas. Tādēļ pietiktu tikai ar drošības sadaļu valdības ziņojumā. Tam iebilst Saeimas opozīcija esošais saskaņas centra frakcijas deputāts Jānis Ādamsons.
Es nesaprotu, kā pieņemsim notikumus Ukrainā var ierakstīt ziņojumā par ministra kabineta darbību. Ja, tas tiešā veidā neskar ministra kabinetu, kaut gan notikumu Ukrainā, Krimā neapšaubāmi saistīti ar mūsu nacionālo drošību. Tie gan ar finansēm, gan ekonomiku, sociālo un tam līdzīgi un tam līdzīgi.
Apvienotā ziņojuma idejas aizstāvi arī piesauc notikumus Ukrainā. Turpina reformu partijas vadītājs Edmunds Demeters.
Ja runājam tieši un skatāmies Krimas situāciju, tad visbūtiskāko lomu nospēlēja pirmkārt ekonomiskā situācija reģionā, otrkārt iekšējā situācija. Un tad tikai pakārtoti jau bija jautājums par militāru iesaisti. Ja? Līdz ar to visnotaļ tikai normāli, ka tas drošības ziņojums iekļauts ministru kabineta gadskārtējā ziņojumā, kur tad ir viss šīs komponentes jau kopā. Gan ārlietas, gan ekonomija, gan iekšlietas, gan tieslietas gal galā. Ja? Un tā skaitā arī šis drošības iestāžu sagatavotais ziņojums par drošību.
Pašreiz atbalstītais kompromiss paredz, ka valdības vadītājs varēs izvēlēties, vai sniegt apvienoto ziņojumu, vai arī izdalīt drošības ziņojumu atsevišķi. No malas šī diskusija par ziņojuma formu var likties nepārāk svarīga. Tomēr savā būtībā tas ir jautājums par to, cik izvērstu un analītisku informāciju par drošības situāciju valstī, valdību un tai pakļautie drošības dienesti piedāvā ne tikai Saeimai, bet arī visai sabiedrībai. Ārsts Konhaus, Latvijas Radio.